Papeški pridigar pater Raniero Cantalamessa je pod naslovom Adoracija v duhu in resnici govoril o koncilski konstituciji Sacrosanctum Concilium. Posne pridige se navezujejo na 50. obletnico konca drugega vatikanskega koncila, ki je bil istočnica že za lanskoletne adventne pridige. Takrat je Cantalamessa govoril o koncilski konstituciji Lumen Gentium.
Il Vaticano II è un affluente, non è il fiume.
Drugi vatikanski koncil je pritok in ne reka, je začel pridigo pater Cantalamessa. Sveti Janez 23. je želel, da bi bil koncil za cerkev kakor binkošna blagovest, kar se je tudi uresničilo. Po koncilu je prišlo do obuditve svetega duha, ki ni več nepoznani del trojice. Cerkev se je z večjo jasnostjo zavedla svoje navzočnosti in svojega delovanja. Če pogledamo na pokoncilsko obdobje zgodovine, lahko vidimo dinamiko resnične prenove, ki je pogosto prevzela nepričakovane oblike gibanj polnih življenja in s katero so neizčrpna živost svete cerkve ter navzočnost in učinkovito delovanje svetega duha postali skoraj otipljivi, kakor je to povedal Benedikt XVI. To pomeni, da je treba koncil brati v luči njegovih sadov, je nadaljeval papeški pridigar in izpostavil vlogo svetega duha. Celotna prenova cerkve, ki jo je drugi vatikanski koncil previdnostno predlagal in začel, se ne more uresničiti drugače kakor v svetem duhu, torej s pomočjo njegove luči in moči, je zapisal sveti Janez Pavel II. Konstitucija o bogoslužju Sacrosanctum Concilium je nastala iz že dobro znane potrebe po prenovitvi oblik in obredov katoliškega bogoslužja. V dokumentu takole beremo.
Per il compimento di quest'opera così grande, con la quale viene resa Dio una gloria.
Za izpolnitev tako velikega dela, s katerim se daje Bogu popolna čast in se ljudje posvečujejo, si Kristus vedno pridružuje cerkev svojo ljubljeno nevesto, ki ga imenuje svojega gospoda in po njem časti večnega očeta. Bogoslužje torej upravičeno velja za izvrševanje duhovniške službe Jezusa Kristusa. Vidna znamenja v bogoslužju označujejo in vsako na svoj način povzroča posvečenje človeka. Tako skrivnostno telo Jezusa Kristusa, namreč glava in udje, izvršujejo celotno javno bogoslužje. Zato je vsako bogoslužno opravilo, ki je delo Kristusa, duhovnika in njegovega telesa, kar je cerkev, najodličnejše sveto dejanje. Učinkovitosti tega dejanja v istem redu in v isti stopnji ne doseže nobeno drugo cerkveno dejanje.
L'ordine della conoscenza o del ritorno delle creature a Dio segue l'ordine inverso, cioè parte dallo Spirito Santo.
Pater Cantalamessa je izpostavil trinitarično razsežnost bogoslužja in pojasnil, da se stvarjenje začne pri očetu, gre preko sina in prispe do nas po svetem duhu. Pri naši vrnitvi k Bogu, katere najvišji izraz je ravno bogoslužje, pa je pot obrnjena. Začne se pri duhu, gre preko sina in se zaključi pri očetu. Navedel je svetega Janeza Pavla II. Molitev, ki jo v nas uresničuje sveti duh, nas po Kristusu in v Kristusu odpira za kontemplacijo očetovega obličja. Naučiti se te trinitarične logike krščanske molitve in jo v polnosti živeti v bogoslužju, ki je vrh in izvir cerkvenega življenja ter tudi osebne izkušnje, je skrivnost zares živega krščanstva, ki nima razloga za strah pred prihodnostjo, saj se neprestano vrača k izvirom in se pri njih prerojeva. Sveti duh ne dovoljuje izumljanja novih in samovoljnih bogoslužnih oblik ali spreminjanja na lastno pobudo tistih že obstoječih. To je naloga, ki pripada hierarhiji, je zatrdil Cantalamessa. A sveti duh je edini, ki prenavlja in daje življenje vsem izrazom bogoslužja. Apostol Pavel vernike poziva naj molijo v duhu, kar po Cantalamessovem prepričanju pomeni omogočiti Jezusu, da nadaljuje izvrševanje svoje duhovniške službe v svojem telesu, kar je cerkev.
E soprattutto quando la preghiera diventa difficile, diventa dura lotta, che si scopre.
Predvsem takrat, kadar molitev postane napor in boj, odkrijemo pomembnost svetega duha za naše molitveno življenje. Duh takrat postane moč naše šibke molitve in luč naši ugasnjeni molitvi, postane duša naše molitve. Sveti Duh poživlja predvsem molitev adoracije, ki je srce vsake bogoslužne molitve. Tudi krščanska adoracija je trinitarična, v Svetem Duhu in po Kristusu se dviga k Očetu.
Accanto all'adorazione, una componente essenziale della liturgia è la preghiera di intercessione.
Pater Cantalamessa je ob koncu spregovoril še o molitvi posredovanja, ki je bistvena komponenta bogoslužne molitve. Cerkev vse svoji molitvi posreduje, torej prosi zase in za svet, za pravične in za grešnike, za žive in mrtve. Tudi to je molitev, ki jo Sveti Duh želi spodbujati in krepiti. Apostol Pavel takole pravi: prav tako pa Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Se niti ne vemo, kako je treba zakaj moliti, toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje duha, saj duh posreduje za svete, v skladu z Božjo voljo. Cantalamessa je pripomnil, da sveti duh posreduje za nas in nas uči posredovati, prositi zase in za druge. Moliti v obliki posredovanja pomeni v veri se združiti z ostalim Kristusom, ki živi v večnem stanju posredovanja za svet. Kot je zatrdil papeški pridigar, je najodličnejši primer takšne molitve Jezusova molitev. Jaz prosim zanje, za tiste, ki si mi jih dal. Ne prosim, da jih vzameš sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Posveti jih v resnici, toda ne prosim samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame.